бызғанчылык. Жаз башы эртте келгенде, орта урамга асфальт салыр үчүн суу боюнунан зыгыр ташырга биздин элдеги арбаланы барында ишке чыгаргандылар. Ол зыгыры алынган жерде алла бир улуу чуңур болганды. Ол бара турган сууну сау сутканын узунуна аңга бошлоп койсоң да, аны суудан толтура алмайчады. Бекмурза деген оюнчу чамчы картта мында иштеген колхозчулар дейт. Ол зыгыр жүктү жол жанына котарып, курар басыбла артка ал биягы чуңурга кайтып келе турганлай, сууну ары жанында жашаган эфенди жолукту. «Эй, Бекмурза! Бекмурза! Сен мені арбаңа міндіріп, судан ары өткерсен, шүген адамым, түзілей жәннетке барыр ең», деп тіледі әфенді. «Мен әфенді», деп шарды Бекмурза. «Сені жәннетің маңа керек түйілді, мен аны саңға қояма. Хайыр болсын кесіңе. Алай намыс етерге тиішлі қартынша сені судан ары өттірейім». «Тфу, имансыз! Тфу, Аллах насысы!» деп чамланады эфенди жанында отурган Бекмурзага кыйык карап. «Үй алырга бети болмаган. Токта, сен жаннет болганына инанмаймысы да?» «Ай, эфенди, эфенди, керти да, аргы дүнияда ол сен айткан жаннет бармы да?» деп сурады Бекмурза. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Аңы шекли болорга саңа айып түйүлмүдү? Да, сонра сіз ары кімні жібересіз да?» «Ай-ай-ай, гүнахсыз ақшы оғырлы чомарт адамланы, жәннетіні ешіклері ма алаға чылыптыла». Бірге ұшағетті ала судан өтелі, ол башта саған алған ұлы чүңгірінің қатына жетелі. Өгізлі жерге орнатылып қалғанша алайдан тетмей тоқтайдыла, эфенді ва арбадан секіріп түшерге қазырлана өрге қобады. О заманда улуу чуңгурунун көйгүстө Бекмурза сурады. «Ай, эфенди, бул чуңгурунун толтурган чөплүү жаң болсу ийди. Сен ана мага неле бирин берериң?» «Аллай, аллай бир чөплүү жаң болса, баба болса ийдими?» дейди эфенди жутлуктан тилин бүлдүргөтү. «Хау! Валлахи, валлахи, Бекмурза! Саңа ол жаудан бір чөмүчлі топпа тол етіп берерім. Да сонра сені, эфенди, я Аллах, бір жоң да болмасын», деп харқ етіп күледі Бекмурза. Кесіні қызғаншылығы ачық болған эфенди арбадан секіріп түшті да алайчықта орнатылғанша сүйеліп қалды. Бекмурзава дағы да харқ етіп эфендіге айланып былай деді. «Эфенди, жәннетке жаланда ақшы чомарт адамла барадыла», деп кесің айтқаныңда, «Былай чомартылығыңла кесіңа қалай болықса?» «Ай, сен имансыз, көреміз аны, Аллах насысы! Ол мені сөзімнен қалай тұтты», деп эфенді бір жанына түкіріп, кесінің жолына жантая-жантая кетті.